Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsan təhqirə çıxmır.
Yoxsan təhqirə çıxmır. Mən səndən getmirəm, mən səndən getmirəm.
Yox, xarşıdan xüsusi mənim namı yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dildə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz İsmayıllı həyəcanını yenidən yaşamağa çalışacağıq bu günlərdə, bu gecə baş verən hadisələrin təfsilatını çatdırmağa çalışacağıq işdən sonra proqramında və bu hadisəyə həm hüquq müdafiəçiləri, həm siyasi analitiklərin, həm də hadisə iştirakçılarının və müşahidəçilərinin baxışını təqdim etməyə çalışacağıq. Canlı efir zamanı İsmayıllıdan yeni məlumatları da əldə edəcəksiniz. Baş vermiş hadisə ilə bağlı şərhini bildirməsi üçün hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlını dəvət etmişik studiyamıza. Saat 6 xəbərlərindən sonra Strasburqda nəticələr barədə danışacağıq. Hüquq müdafiəçisi Anar Məmmədli ilə söhbət edəcəyik. Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının dünənki iclasında Azərbaycanla bağlı gedən müzakirələrin yekunları müzakirə predmetidir. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Dünən, daha doğrusu yanvarın 23-dən 24-dünə keçən gecə İsmayıllıda həyəcanlı anlar yaşanıb. İsmayıllıda iki nəfər arasında çıxan münaqişə sosial narazılığa gətirib çıxarıb və bu sosial narazılığın görünən nəticələri təkcə yandırılmış hotel və yandırılmış bahalı maşınlardan ibarət deyil. Bugün ərzində İsmayılda həbslərin davam etdiyi bildirilib və bir neçə nəfərin artıq həbs olunduğu barədə məlumatlar var. Azadlıq Radiosunun müxbirləri hadisə yerindədir və onlar dünən gecədən etibarən izləyirlər İsmayıllıdakı hadisələri və Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə göz nəzər yetirsəniz, İsmayıllıdakı etirazların xronikasını və orada baş verən hadisələr barədə həm hadisə yerindən, həm də Bakıdan şərhləri tapa bilərsiniz. Və qonağımız Mirvari Qəhrəmanlı da bütün gecə də, bugün səhərdən də hadisələri izləyir və orada baş verənlər haqqında onun da fikirlərini eşitmək imkanımız olacaq. Hər vaxtınız xeyir,
Mirvari xanım. Hər vaxtınız xeyir.
Mirvari xanım, nə baş verir sizin fikrinizcə İsmayıllıda və bu baş verənlərin belə deyək, ölkə üçün təsirini necə görürsünüz?
İş yadından çıxartmaz ki, əvvəl mayda Qubada hadisələr mart ayında Qubada hadisələr baş verdi və ardınca gördünüz ki, bu yaxınlarda bir nədə hadisələr verdi, əlaqəli deyil. Və dünən, demək olar ki, səhərə kimi və bugün də davam edir İsmayılıda. İki hadisəni bir-birinə uzlaşdırmaq istəyirəm, Quba ilə İsmayılıda baş verən hadisələri. Həmişə deyilir ki, cəzasızlıq sindromu cinayətin inkişafıdır. Və bütün bunların kökündə xalqın belə partlaması, üsyana gəlməsi, kiçik bir hadisədən böyük bir həyəcana çevrilməsi, coşmuş insanların etirazına səbəb, bu da binaların yandırılmasının nəticələn hadisələr baş verir. Burada nə durur? Mən buna nə cür baxıram? Ölkədə güya korrupsiyaya qarşı mübarizə gedir. Milli fəaliyyət planları tətbiq olunur, yaradılır. Güya ki, onun monitoringini aparırlar. Güya ki, təzəldəndən bir ikincisini də qəbul edirlər. Açıq hökumət belə bir təşəbbüsünə qoşulub ölkə və yeni milli fəaliyyət planı korrupsiyaya qarşı tətbiq olunub. Bu planlar yerinə yetirilmir. Bu günlərim hər iki icra başçısının görürsüz evi, maşınları, mülkləri, onlara xas olan müxtəlif obyektləri yandırılır. Bu günlərim heç bir dövlət məmuru, böyük var dövlətə, milyardlara, Azərbaycanda və xaricdə böyük-böyük əmlakə sahib olan insanlardan, nazirlərdən, məmurlardan soruşan yoxdur ki, bu pullar hardadır ki, siz bunu bu boyda obyektlə tikintilər həyata keçirirsiniz. 2005-ci ildən Nazirlər Kabinetinə tapşırıq verildi ki, gəlirlərin deklarasiyası olsun. Gürcüstanda, Moldovada bu hətta internet səhifədə yerləşdirilir və hər bir kəs baxa bilər ki, bu dövlət məmurunun nə qədər məvacibi var, bu aldığı mal-mülk hansı pullarların olur. Bu günlərin BP şirkətində işləyən neftçi bizim icra başçılarından çox böyük maaş alır. Və onların niyə mülkləri yoxdur? Niyə onların belə inamarkaları yoxdur? Niyə bahalı-bahalı obyektləri yoxdur? Onların halal pulu icra başçılarının əmək haqqından çoxdur. Hardandır icra başçılarına bu qədər var dövlət ki, mülklərdir? İkinci, bunların öz vəzifələrindən sui-istifadə etmə, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, hara icra başçısı təyin edilirsə, elə bir ki, onun dədəsindən miras qalıb bu torpaq. Elə bir ki, bütün nəslinə məxsusdur orada olan insanlar da onların kölələridir. İcra başçısı görəndə insanlar artıq bir axsaqqal xatırlamırlar, elə bir ki, hansısa bir cəlladı görürlər. İnsanlara qarşı bu qədər qəddarlıq, hətta bütün ətrafı, orada hadisə nədən baş verib? Deyirlər ki, nazirin oğlunun, Füzuli müəllimin oğlunun dalaşmağı ilə başlayıb və onun bacısı oğlu orada iştirak edib və onların dediyi bildiyimə görə mən axırıncı mətbuatdakı informasiyaları deyirəm ki, bacısı oğlu artıq saxlanılıb və bu mehmanxanalar da müxtəlif obyektlər də həmin nazirə məxsusdur və icra başçısının da evini yandıra bilməyiblər deyəsən orada polis rəisi qabağa düşüb mayın olub, indi hal-hazırda bilmirəm.
Əslində, hadisə yerindən birbaşa məlumat almaq imkanımız var. Düzü, rəsmi məlumatlarda, prokurorluğun yaydığı rəsmi məlumatda bu nə Nazir Füzuli Ələkbərovun, nə də onun oğlunun adı çəkilmir. Başqa adlar çəkilir bu barədə az sonra. Amma telefon bağlantıları var və biz Azadlıq qəzetinin bölgə müxbiri Elçin İsmayıllı ilə rabitə təşkil edilib. Hər vaxtınız xeyir, Elçin bəy.
Vaxtınız xeyir.
Elçin bəy, siz hadisələrin lap əvvəlindən olmuşsunuz, İsmayıllıda yaşayırsınız. Və hadisənin necə baş verdiyini siz bizə yəqin ki söyləyə bilərsiniz.
Çox sağ olun. Deməli, dünən 23 tarixində saat 22 radələrində təxminən
Yaşanan da demək həmin əraziyə yaxın yerdə yaşayıram. Əhalinin səs-küyü nəticəsində məlum oldu ki, orada böyük bir aksiya problem var. Həmin əraziyə mən təşrif buyurdum. Əraziyə yaxınlaşanda mənə aydın oldu ki, orada bir neçə dəqiqə əvvəl Nazir Füzuli Ələkbərovun oğlu və onun bacısı oğlu həmin ərazidə sərxoş vəziyyətdə avtomobili idarə edərək dirəyə çırpılmışdı onların idarə etdiyi maşın. Bunun nəticəsində ərazidə olan demək taksidə fəaliyyət göstərən şəxslər onların bu hərəkətlərinə öz etirazlarını bildirmişdi. Və nəticədə həmin şəxslərdən biri Füzuli Ələkbərovun oğlu Vüqar Ələkbərov həmin taksi şoförünün fəaliyyətinə məşğul olan şəxsə xəsarət yetirmiş. Və bundan sonra İsmailli cəmaatının nüfuzuna onları təhqir edici sözlər bildirmişdi. Bundan sonra bütün bu məsələlərdən sonra onlar döyülmüşdü cəmaat tərəfindən və aradan çıxarılmışdı. Sonra da bundan sonra əhali əraziyə toplaşmağa başladı. Həmin mən ərazidə olanda İsmailli rayonunun polis şöbəsinin işçiləri ilə rayon rəhbərliyinə yaxın şəxslər ərazidə oldular. Onlar cəmaatı sakitləşdirməyə çalışırdılar. Ancaq bütün bu səylər nəticə vermədi və əhali getdikcə aqressivləşdi və bu olaylar başladı.
Və siz dediniz ki, Nazirin oğlu da iştirak edib birbaşa həmin hadisədə, amma rəsmi məlumatlarda bu ad çəkilmir. Başqa Şəmsəddinov familiyalı bir nəfərin adı çəkilir. Bu, yəni, başqa adamların iştirakı mümkündürmü burada?
Mən ümumiyyətlə bir məsələni diqqətinizə çatdırım ki, hadisə həmin başlanğıcı ərəfəsində mən orada olmamışam, öz gözlərimlə görməmişam. Ancaq böyük əksəriyyət həmin ərazidə olan şəxslər mənə bildirdilər ki, Nazirin oğlu və onun bacısı oğlu olub həmin ərazidə. Sadəcə olaraq rayon rəhbərliyinin və prokurorluq inzibati orqanlarının bir uydurmasıdır ki, orada güya həmin Nazirin və onların rəhbər şəxslərin və sair şəxslərin olayda əli olmayıb. Ancaq burada yəni bütün bu olaylar faktlar iz azdırmağa xidmət edən bir faktlardır. Bəli, Nazirin oğlunun orada olması və onun bacısı oğlunun orada olması, hətta icra bacısının oğlu Elxan Ələkbərovun orada olması haqqında böyük iddialar var. Hətta gözü ilə görənlər var bunu bizə məlumat verən vətəndaşlar içində.
Aydın.
Belə ki, bəli.
Təşəkkür edirik. Müxbirimiz Cavanşir bəy də oradadır indi hal-hazırda. Və hər vaxtınız xeyir, Cavanşir.
Salam, xəcədə.
Və nə baş verir indi hal-hazırda, nə baş verir İsmaillıda və dünəndən siz videoları çəkirsiniz, göndərirsiniz, canlı yayım da var idi İsmaillı küçələrindən. Deyirlər ki, belə sosial şəbəkələrdə yayılır məlumatlar ki, tutdu və sizin də məlumatlarınızdan bir neçə nəfərin həbs olunduğu bildirilir. Dəqiq sayı məlumdurmu tutulanların?
Xəcə xanım, dəqiq sayı demirlər. İndi hal-hazırda burada külli miqdarda çevik polis alayı daxili qoşunlar və postpatrul xidmətinin avtomobilləri var. Haradasa saat yarım, 2 saat bundan əvvəl biz müşahidə elədik ki, şəhər istiqamətindən icra hakimiyyətinə doğru gələn yolda haradasa 30-a yaxın postpatrul xidməti maşını və 4 iri avtobus içi dolub polislərlə yenidən əlavə qüvvə kimi cəlb olundu əraziyə. Amma indi hal-hazırda biraz takitçilikdir və dəbilqəli polislər artıq seyrəliblər, avtobuslarda oturublar. İnsanlar arasında da belə təlaş yoxdur.
Sual vermək olar?
Buyurun.
Salam Cavanşir. Bir sual vermək istərdim. Mən mətbuatda oxudum ki, məktəb şagirdlərində həbs eləyiblər. Bu, əsasən 11-ci sinif şagirdləridir. Mətbuatda
11-ci sinif şagirdlərinin həbsini də biz şahidə olduq. Deməli, saat 11 radələrində burada bir qarşıdurma oldu. Həminki qarşıdurmada polis rezin güllələrdən də istifadə edirdi, göz yaşardıcı qazdan, dəyənəklərdən və səs bombalarından istifadə edərək cəmaatı qovmaq istəyirdi ərazidən və burada artıq həbslər başlandı. Üstündən 2 saat keçdi təxminən, sakinlər yenə də həmliyə keçərək icra hakimiyyətinə tərəf gəlmək istəyəndə bu da daha qəddar polis tərəfindən daha qəddar rəftara şahid olduq. Bu dərədə artıq döyə qabaqlarına çıxanların hamısını bir-bir həbs edirdilər. Yer gəlmişkən biz icra başçısından müsahibə götürməyə nail olduq. Ona bir neçə suallar verdik. Bu suallardan başlıcası oydu ki, doğrudan mı onun yaxın qohumları bu Çıraq otelində iştirak Çıraq otelində başlayan hadisədə iştirakçı idilər. O qətiyyən bunu təsdiq etdi. Növbəti sualı biz verdik ki, bəs bu Çıraq otelinin kimə məxsus olduğu, əgər sizindirsə deyilən kimi və yaxud da sizin qohumlara məxsusda deyin sizindir və yaxud da ki, deyin ki, mənim deyil, filan kəsindir. Çünki bu Çıraq oteli həqiqətən də İsmailda ən böyük otel sayılır və onun sahibini təbii ki, başçı tanımaya bilməz. Başçı buna cavab olaraq bizə dedi ki, mən sizə yalnız onu deyə bilərəm ki, bu otel mənə məxsus deyil. Bəs kimə məxsusdur? Onda o müsahibəni kəsdi və dedi ki, çox sağ olun, mən bu qədər sizə müsahibə verə bilərəm. Sonlarla əlaqədar haradasa təxminən 60-a yaxın saxlanılan var. Burada onlar rəsmi məlumatı yəqin Daxili İşlər Nazirliyi öz saytında yerləşdirir.
Şagirdləri buraxdılar, yoxsa mən bildiyimə görə bir 4-5 nəfər şagird var idi, 11-ci sinif şagirdləri.
11-ci sinif şagirdləri ilə bağlı da biz elə icra başçısına sual verdik ki, bəs şagirdləri də həbs edirdilər, buna münasibətiniz. Başçı bildirdi ki, 11-ci sinif şagirdləri öz əməllərinə cavab etdilər və yəqin ki, onlar burada agresiya göstərdilər, ona görə həbs olunublar və amma buraxılmağını biz hələ ki görməmişik.
Və yeri gəlmişkən biz yerli sakinlər belə iddia edirlər ki, həmin Çıraq otelinin sahibi Füzuli Ələkbərovdur. Bu söhbət Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirindən gedir. Onların ailəsinə məxsus olduğu bildirilir. Amma icra başçısı bu barədə suallara dəqiq cavab verməyib. Hər halda...
Yox, o qətiyyən təksib etdi.
O deyir ki, özünə məxsus deyil, amma qardaşına məxsus olub olmaması barədə.
Qardaşına məxsus olduğunu da soruşduq. O dedi ki, xeyr, mənim qardaşıma da məxsus deyir. Hətta oğluna məxsus olduğunu soruşanda o bildirdi ki, mənim oğlum Nyu-Yorkdadır və qardaşı oğluna da məxsus deyir. Və ümumiyyətlə, mənim heç bir qohumlarımın bu otelindən heç bir əlaqəsi yoxdur.
Aha, belə,
bu başçının dediyi sözlərdir.
Bu icra başçısının dedikləridir. Buyurun, İlkin bəy, üzr istəyirəm. Telefon xəttində rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Heybət Balayevdə. Hər vaxtınız xeyir, Heybət bəy.
Ay abatınız xeyir olsun. Bütün Azadlıq Radiosunun iştirakçılarına və onlar qulaq asanlara orada iştirak edənlərin vaxtıdır. Xeyir olsun deyirəm. Xeyirli günlərdə olsun deyirəm.
Çox sağ olun. Təəssüf edirik ki, bugün ən azından bugün İsmayıllıda çox da xeyirli gün deyil.
Bəli, xeyirli gün deyil. İşıqları da kəsdilər, cəmaatı qoydurlar zülmətə.
Aha. Və siz nə düşünürsünüz baş verənlər barədə?
Baş verənlər barədə məmur özbaşınaçılığıdır. Füzuli Ələkbərovun iki qardaşın, başçının qardaşı, ikisi bir yerdə onların uşaqları. Deməli, mən orada olmamışam, bütün deməli əhalinin dediyinə görə içkili vəziyyətə gəliblər. Bir maşınla bir işıq şalmanını vurub yıxıblar, bir taksini də vurublar. Taksi kölə çıxanda deyəndə ki, ay bala, mən dayanmışam bu qurağda, məni niyə vurursan? Düşüblər taksinin üstünə ki, sən kimsən ki, bizə deyirsən, niyə vurursan? Başlayıb, deməli, taksi sürücüsünü döyməyə ikisi də. Bu yandan cəmaat görüb ki, hələ öldürürlər bunu, çatıblar ki, ay bala, nədən, siz niyə döyürsən bu, döyürsün bu taksi sürücüsünü? Deyiblər ki, əcəb eləmiş o. Bu İsmailıda kişi var və ya biz olan yerdə heç kəs kişi yoxdur. Bir İsmailı ne, tamamilə bizimdir, heç kəs bizim qarşımızda heç nə eləyə bilməz. Deməli, insanlığa yaraşmayan sözlərlə təhqil eləyib əhalini. Çox saylı deməli, İsmailıda deyək kişi yoxdur. Onların arvadları da, qızları da bizimkidir. Bunlar da vicdan deyilən şey yoxdur. Vicdan olsaydı bu bizim qarşımıza indiyə kimi bir çan olardı. Bu da ki, əhali də qəzəblənib, onlar cəmaatı döyür, bunlar da onlara döyüblər, mübahisə başlanıb, gediblər moteldə yandırıblar, şərait yaradıblar. Əhali daha, deməli o 3-4 minə qədər əhali olub orada gecə vaxtı.
Niyə həmin oteli yandırıblar? Niyə məhz Çıraq otelini yandırıblar?
Deməli, Çıraq otelini yandırıblar ki, bu iki kardeş orada fahişəxana düzəldiblər şəhərin ortasında. Bu da şəhərin ortasıdır, hamının quruğunda yaşayış evləri var. Bir də görürsən ki,
yəni siz deyirsiniz ki, bu otel Ələkbərovlar ailəsinə məxsusdur.
Bəli, bəli, onlara məxsusdur. Onlarınkidir. Biz elə eşitmişik ki, rəsmi bilmir o. Amma eşitmişik ki, onlarındır.
Aydındır. Mirvari xanım, buyurun.
Mən sadəcə ağsaqqala çox ürək yangısı ilə danışdığı sözlərə çox həyəcanlandım. Ona görə ki, ən çətin iş bu dəqiqə ağsaqqallarındır və ən böyük yük də sizə düşür. Ona görə ki, İsmaili rayonunda mən bildiyim qədər vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri yoxdur, siyasi partiyalar da azdır. Ona görə də bütün bu yükü siz götürməlisiniz üzərinizə və orada həbs olunanlara görə bir qurum yaratmalısınız. Müvəqqəti bir qurum. Yığışın heç olmasa siyasını aparsınlar. Cavanlara başçılıq edin ki, oradakı neçə nəfər həbs olunub. Qoymayın ki, ədalətsizlik olsun. Qoymayın ki, qan tökülsün. Orada
Bu dəqiqə ilə bir vəziyyətdədir ki, deməli, kənar rayonlardan da polisləri tökümlər. Hətta çörək almağa gedəndə onu tutub aparıb döyürlər. Məsəl üçün, Axundovev 41-də faktdir, Rəhim İmranov çörək almağa gedərkən onu tutublar, aparıblar, döyüb baş gözünü yarıb buraxıblar, təzədən deyiblər ki, bir saatdan sonra qayıtmasın, səni bundan da bəttər eləyəcək. O da arvaz uşağı ağlaya qalsa da qorxusundan çıxıb gedib görsün bu səfər necə döyəcəklər.
Həkim qeydiyyatına düşməyiblər, həkim çağırmayıblar. O, polis idarəsində saxlanılar haqqında dəqiq məlumat alın. İçəridən məlumat alın.
Dəqiq məlumat almaq döyür. Bütün dubinkalar, kaskalı yaxın gedənlərə elə mümkün deyil ki, onlardan biz onu alaq.
İçəridəkiləri işgəncə zəd verməyiblər, xəbəriniz yoxdur, döyülən faktlar yoxdur mu?
Yox, deyirlər ki, işgəncə verirlər. Ki, yəni siz niyə eləmişsiniz? Niyə eləməsin, kimin arvadını, qızını çöysələr üzünə, kim nə deyə bilər?
Aydındır. Lütfən xəttə qalın, Heybət müəllim və icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Valeh Salehov hal-hazırda telefon xəttindədir. Və hər vaxtınız xeyir, Valeh bəy.
Ağabəsiz xeyir olsun.
Valeh bəy, müxbirlərimiz hadisə yerindədir. Xəbər verirlər ki, şəhərdə daxili qoşunların böyük bir kontingenti var və adamlar həbs olunur, onlarla adamın həbs olunduğu barədə məlumat var. Həbs olunanların da polis idarələrində döyüldüyü barədə, işgəncə verildiyi barədə məlumat verirlər. Bu barədə fikirin.
Yox, bu barədə deyirəm, deyirlər söhbəti ilə gedir bu məsələlər, əsla sizə çatın səviyyədə deyir bu məlumat. Qətiyyən.
Amma həbsləri bizim müxbirlərimiz gözləri ilə görüb.
Gözləri də görüblər, gətirib, danışdırıblar və onlar buraxılıblar. Ola bilər, həbs olunmuyub, saxlanılıb və buraxılıb.
Saxlanılıb və buraxılıb deyirsiniz. Bəli. Yəni, indi iddia edirsiniz ki, polis idarələrində saxlanılan yoxdur.
Xeyr.
Heç bir nəfər də yoxdur.
Yoxdur indiki halda.
İndiki halda deyirsiniz ki, yoxdur. Bəs bu adam, ümumiyyətlə, daxili qoşunların şəhərə çağırılması nə ilə bağlıdır?
Onu mən deyə bilmərəm, çağırılması o görünür qayda yaratmaqla əlaqədardır və o ixtişaş törədənlərin qarşısını almaq üçün daxili qoşunlar yeridilib. Əlbəttə, hər hansı bir yerdə ixtişaş varsa, qayda yaratmaq lazımsa, orada daxili qoşunlar yerləşdirilməlidir.
Aha. Niyə cəmaatdan, sadə cəmaatdan, niyə vətəndaşlardan bu qədər qorxu var ki, bu qədər polisə, bu qədər aşırı gücə ehtiyac olsun?
Başa düşmədim.
Yəni, sadə vətəndaşlar, bu adamların silahları yoxdur əllərində. Onlara qarşı niyə bu boyda gücdən istifadə olunur ki?
Kim deyir ki, onların duruşu hələ silah deyil ki, onların düzülüşü silah deyil ki.
Kimin düzülüşü?
Yox, deyirsən, daxili qoşunların gəlişi, duruşu, düzülüşü silah deyil ki, silah tətbiq olunmuyub ki.
Yay deyir ki, gəzməyə gəlsinlər.
Demirəm ki, gəzməyə gəlir. Və suallar elə mənalandırılacaqsa, onda mənim Sizinle müsahibəm.
Yox, Valeh bəy, məlumat verir bizim müxbirlərimiz. Gözləriyle görüblər, bunu çəkiblər, videolar da var.
Allah
ki, səs bombaları göz yaşardıcı qaz və rezin güllələrdən istifadə olunur.
Mən burada yaşayıram. Aha. Nə səs bombaları eşidilib, nə göz yaşardıcı, heç bir şey eşidilməyib.
Amma ki yerli sakinlər var, onlar da telefon xəttindədir və Heybət Balayev telefon xəttindədir, rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri, o da təsdiqləyir baş verənlər barədə müxbirlərimizin müşahidələrini. Yəni niyə qarşı durma var cəmaatla, yerli əhali ilə icra strukturları arasında?
İcra strukturları arasında deyil bu. Hər hansı bir qanunsuz hərəkət edən qarşısında.
Valeh bəy?
Bəli.
Yəni icra hakimiyyətinə qarşı da etirazlar olub bu gün ərzində.
Və bu icra hakimiyyəti icra hakimiyyətinə qarşı yönəldən qüvvələr var. Bundan istifadə edib ora yönəltməyə çalışırlar.
O hansı i̇cra qüvvələrdir elə?
Bilavasitə icra hakimiyyəti başçının funksiyası ilə, fəaliyyəti ilə bağlı insidentə səbəb olan, ixtişaşa səbəb olan heç bir məsələ olmayıb. Aha,
o hansı qüvvələrdə elə yönəldirlər icra hakimiyyətinə qarşı?
Yönəldən qüvvələrdir.
Hansıdır o qüvvələr?
İndi təhsilatı ilə danışmaq imkanım yoxdur sizinlə.
Yox, yəni kimin icra hakimi ilə nə problemi var ki, ona qarşı yönəldir?
Bu günə kimi icra hakimiyyətinə qarşı niyə bir narazılıq olmayıb? Bu gün kimi niyə belə bir şərait yaranmayıb? İndi cəmaatın arvadını, qızını söyürlər, qudururlar. Həmi 100 hektarlarla torpağını, onun əmlakını, onun pulunu, onun torpağını zəft eləyiblər. İndi də cəmaatın arvadını, qızını, gəlinini, nəvələrini söyürlər. Bu hansı vicdana sığışar? Beləcə zülm olar, belə iş olar. Biz kimə müraciət eləyik, biz dərdimizi kimə deyək, biz arvadımızı, qızımızı hansı piyanistkalar üçün saxlayırıq, belə zülüm olar, belə iş olar. Cavanlarımız niyə bir məsəl həbs edilib aparsın, nədir?
Heybət bəy, yəni mən anladığım qədər problem onda, problem sadəcə bu təhqir məsələsindədir. Yəni insanları nə sosial problemlər, nə icra başçısının deyək ki, rəsmi və yaxud qeyri-rəsmi biznesi və yaxud bunlar narahat eləmirlər onda sizə.
Yox, onlar narahat eləməyib, indiyə kimi onları hamısı olub, bilirik, amma bugünkü, dünənki ixtişaş ona görə yaranıb ki, paramoy cəmaatın içində deyib, sizin arvadınız belə, qızınız belə, ayağınız belə, vicdanınız yoxdur. Vicdanınız olsa, aha, siz bu vəziyyətə düşməsiniz.
Yəni belə çıxır ki, əgər o söyüşləri söyən adamları cəzalandırsalar, sizin heç bir iddianız yoxdur və heç bir probleminiz yoxdur icra hakimiyyətində.
Bəli, bugün o həmin adam cəzasına çatsa, prezidentimiz onları cəza eləsə və onları o qədər durdan adamlara cəza tədbiq eləsə, bizim
bu, onları o qədər qudurdan adamlar deyəndə nə nəzərdə tutursunuz?
Biz nəzərdə qudurduruq ki, onlar deyir, o zaman çoxda yüzlüyü başqaları çıxardım, göstəriblər ki, mən bu pulla sizin anabuz bacınızı alam. Əgər ki, bu halqın anabacısı bəyə almadı, soğandı, onlar ala bilsin. Niyə biz bu qədər İsmail Əşdədin əhalini onlar tovana döndərir ki, güya öz ana bazılarına oxşadır. Onlarınki bəlkə alınıb satıla bilir, bizimki alınıb satıla bilməz. Hər kəs öz vicdanı qarşısında ana bazısına qiymət qoysun, sonra başqalarının ki, təqiq eləsin. Belə iş olar. Bəsdə İsmaili hələ elə bir millət, elə bir xalq, elə bir qəhrəman ölkədir ki, lazım olsa Qarabağı da biz alacaq. Hələ biz demirik ki, qoy görək dövlətimiz xalqımıza bir rəhm eləyəcəkmi?
Aha. Yəni ki, sizi o göstərilən pulların hansı yolla qazanıldığı narahat eləmir?
Bizim yox, onlar qazanmalıdır. Yəni o pulları onlar qazanmır, o tərlə əmələ işləyən deyil. O başqa müftə gələn pullardır ki, onu o vəziyyətə qudurublar bizə. O vəziyyəti göstərirlər ki, bizim pulumuz var, kişi yox, sizin pulumuz yoxdur, kişi döyürsün. Onlar, mən orada olmamışam, mən şəxsən ona dözə bilməzdim. Orada isə o zamanlar düzgün onların dərsini verib. Demir, belə çıxır ki, pul olmayanlar kişi döyür. Məsəl üçün, bizim rayonda hünər eləsə 5-10 dənə pullu adamlar olar. Hamca
Heybət bəy, niyə İsmayıllı rayonu belə gözəl təbiətə malikdir, turizm zonasıdır? Niyə İsmayıllıların pulu olmasın ki?
Ay xanım, İsmayıllının pulu ona görə yoxdur ki, bir dənə iş yeri yoxdur. Zavod yox, məhsə yox. İsmayıllıda bir xalça seki var idi. Onu da Füzuli Ələkbər o zəhv deləyib xalçanı bağladı. Uca cəmaat oradan da qaldı çöldə. Yəni biz, mənim də qızım, gəlinlərim, özüm, yoldaşım orada işləyib, ora o xalça sekini deməli oradan bizə pay düşürdü. Onu da Füzuli Ələkbər o salıb hazara eləyib özününki.
Heybət bəy, siz axsaqqalsınız və yəqin ki, müdrik bir adam kimi bu izah verə bilərsiniz bizə. Necə olur ki, bu iş yerlərinin bağlanmasına, insanların işsiz qalmasına etiraz etmir insan, amma bir söyüşə, bir içkili adamın söyüşünə etiraz edirlər?
Xanım, ona millət dözür ki, görək bu hara gedib çıxır, hamı qorxudurlar millət. Dözür ki, görək hara gedib çıxır. Deməli, hər şey əldən çıxıb. İndi vicdaniyyət də əldən çıxır. Buna daha da, bundan sonrası da var, bundan oyanı da var. Aya İsmayılının, başqa rayonlarda elə bu vəziyyətləri. Aya İsmayılının bugün o ana bacısına qiymət qoyduğu kimi başqalarına qiymət qoyursa, buna dözmək mümkündür. Bizim nə gəlinlərimiz, nə qızlarımız, nə nəvələrimiz heç biri çatılası döyük bununla satıb alsın. Bax, istədikləri villa, istədiyi qədər villa tikib, istədiyi qədər nə deyirlər eləyib, 100 hektarlarla yer götürüblər. Cərəl yoxdur, qoy biz əkdəmir onlar əksin, onlar becərsin. Bunun xeyri var. Amma hər kəsənin qiriyyəti, namusu, vicdanı özünə görədir. Biz razım olsa vicdanımız üçün, qiriyyətimiz üçün lazım olsa ölərik, lazım olmasa qalarım.
Aydındır.
Bu qədər cəmaatın içində 3000 cəmaatın içində cəmaata desin ki sizin qiriyyətiniz yoxdur, mən sizin anovuzu baxdığınızı pulla belə eləyərəm. Kim dözər orada? O başçıya deyin, ya hansı istəyir əmura, istəyir bir süpürcəkiyə deyin, hər hal çuğurub ağzını burnunu dağıdar. Həs belə zülüm olar. Bizim dadımıza kim çatmalıdır? Bizim insani hüquqlarımızı konstitusiyanın bizə verdiyi hüququ, qanunu icra eləməlidir.
Aydındır. Prezidentdən tələb edirsin. Birdən prezident əgər bunu etməsə, onda necə olacaq?
Ay xanım, prezidenti qoyurlar ki, eləsin, eləmir. Prezident də eləmir. İnanır ki, məsəl üçün mən bu adamı filan yerə başçı göndərmişəm, ya nazir göndərmişəm. Bu hər hal ki, mənim dediyimi konstitusiyada ümumi dünya səviyyəli qanundur, Respublika üzrə qanundur.
Başçı haralıdır?
Hə?
Haralıdır başçı?
Başçına haral olduğunu bilmirəm. Bilmirəm, göndərmişəm konstitusiyaya uyğun işləməlidir. O nə bilsin ki, hərənin bir konstitusiyası var, hərənin bir şəxsi qanunu var. Öz şəxsi qanunları
ilə işləyir. Aydındır. Təşəkkür edirik qoşulduğunuz üçün efirə. Heybət Balayev İsmayıllı rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri idi telefon xəttində və dinləyicilərdən çoxlu ismarç gəlib. Amma Mirvari xanım, sizin şərhinizi eşidək, sonra dinləyicilərin şərhlərini oxuyur.
Mən bir şey anlamaq istəyirəm ki, bilmədim o başçı özü haraldı, İsmayıllıdandır ya İsmayıllıdan döylü. Mən onu başa düşmək istəyirdim ki, o da Azərbaycanlıdır. Çox təəssüf olsun ki, Quba hadisələrində də Qubalıları mənəviyyətinə, namusa aid təhqirlər gördü. Bu İsmayıllıdadır. Bunlara nə olub ki, yavaş-yavaş bütün Azərbaycanın kişilərinə, qadınlarını təhqir eləməyə başlayacaqlar və çox təəccüblü bir hadisələr olur ki, Qubanın icra başçısı əzizləndi qaldı qıraqda, bir şey yapın sədirliyindən çıxartlar, bir de icra başçısından. İnşallah yəqin qəşək bir rayon verirlər. Və bunun da övlətləri, bir gün sabah deyəcəklər ki, İsmayıllıda hansısa ünsürlər özlərinin haqqını tələb elədilər. Haqqını tələb elədilər deməyəcəklər. Hansısa ünsürlər hirsləndiriblər nazirə. Nəyə görə? Nazirlərin oturduqları kreslodan illərlə tərpənmirlər. Nəyə görə nəzirlərin bütün qohum-əqrabaları mütləq ya icra başçısı olmalı, ya məmur olmalıdır? Niyə nazirlərin övladları orduda olmamalıdırlar? Siz baxın, Allah göstərməsin, onlar da baladır. Mən iş qarışlamaq fikrində deyirəm. Niyə kasıb balasının gündə ordudan döyülmüş, əzilmiş, iflic olmuş meyti gəlir ya da ki? Amma bu harın balalar gedir cəmaatı təhqir eləyir. Niyə bunlar cəzasızdırlar? Bax, mən bu suallarıma tapa bilmirəm. Niyə bunların harınlanmış balalarına hər şey icazə olar, amma kasıbın balası xəstə də olsa, zəlil də olsa gedib orada da xidmət eləməlidir, işləməməlidir, acılvac olmalıdır və təhqil olmalıdır və namusuna da toxunacaq sözlər deməlidir. Bu hava kimi davam edəcək.
Şair Musa Yaqub telefon xəttindədir. Musa Yaqub əslən İsmayıllıdandır və bugün İsmayıllı ilə bağlı həyəcanlı anları o da yaşayıb yəqin ki. Hər vaxtınız xeyir, Musa bəy.
Salamünaleyküm, xoş gördük sizi.
Və nə eşitdiklərinizdən nə hiss etdiniz? Nə hansı hissləri keçirdiniz? Vallahi
əvvəl məndən qabaq çıxış eləyən çox gözəl sözlər dedi. Həqiqətən olan şeyləri. Deməli, mən ümumiyyətlə qarşı durmanı, bir-birinə vuruşmağı, xalqın bir-birinə əl qaldırmağı, insanların bir-birinə əl qaldırmağını qəbul eləmək istəmirəm. Amma onların özündən asılıdır, bunların məcbur olunur elə bir ki. İsmayıllı mənim doğma yurdumdur, elimdir. Bir adicə haradasa bir dağ adı, çiçək adı, nə bilim, insan adı çəkiləndə İsmayıllı deyəndə ürəyim diksinir. Amma indi bu dəfə başqa cür diksindir, başqa cür. Məsələn, mən belə təəssüf hissi keçirdim. Amma bu təəssüratlar kendi baş verib, o çoxdan mənim ürəyimdə elə təbəddülat kimi başlamışdı. Çünki görürdüm ki, valla, heç vaxt sahib olmadıqları, heç vaxt zəhmətdən çəkmədiyi adamlar artıq deməli, İsmayılıda belə fironluq eləyir, onlar döyüklük eləyir, ondan sonra yediklərini yeyir, dağıtdıqlarını dağıdır, satdıqlarını satdır. Meşəsini ayrı, şüşəsini ayrı, güşəsini ayrı satırlar. Yeyirlər, dağıdırlar, haliyə də bir dənə şərait yaratmırlar. Bir meydan yaradırlar, vəssalam, filankəs meydanı. Ondan başqa rayonda heç bir şey getmir, iş getməyib. Amma ki, misal üçün deyirəm ki, zərəl yoxdur da indi. Amma İsmayıllar o qədər böyük adamlardır ki, çünki dağ adamı deyirlər, səbirli olur. Səbirlə buna dözürlər. O çörək əlindən çıxsın, əmək əlindən çıxsın, ikir əlindən çıxsın, təki səssəmir olmaz. Amma onu təhqir edən də, çörəyini yeyib ona təpi atanda deyir çörəyimə təpi atırsınız şövrəti var xalqda. Onda xalq dözür. Əgər bu dözümsüzlük, bu kişilik xalqda varsa, mən o eli, o yurdu, o İsmayılını belə müdafiə eləyirəm. Elə belə də olmalıdır. Çünki arxa verib mən nə bilim baxsın özündən böyük, öz qoçu qardaşına, öz böyük qoçu qardaşına arxa çevirib. Ondan sonra xalqa ondan sonra xalqı belə zülm eləyən, nə bilim, onun kürəyini əlindən alan, onu keçmiş görməyən başçılar isə, bax, belə vəziyyətə gətirib çıxardır yurdu eli. Və ona görə də, deməli, el düz deyir, eldir, seldir, deyir sözünü haqqına deyir və əgər bu belə getsə, bilirsiniz, mən bir qulu hadisəsini deyirəm, heç bircə kəlmə deyirəm, qabaqda o kim isə onu da dedi. Yaxşı, qubalılar görüblər, bilirlər, gilə elirlər, amma bu icra başçısı gəlir, qardaş, yediyi, törəvi, yey, hər şey. Yaxşı, demədə ki, qubada kişi yoxdur, əksi sən dönsən. O mənada, qardaş, bizlər deməli, gəlin körəyimiz yiyən, yurdumuzu viran qoyan adamlar təzədən o viranlıqdan axtarıb, yeyib, içib, sonra bizi təxir eləyirlər. Bax, o təxirə İsmayıllılar və bir də mən şəxsən dözən deyiləm. Haqqına, xalq haqqına elib.
Musa bəy, siz indi qəzəblisiniz və qəzəbinizi nə yatıra bilər indi?
Onu düz deyirsən. Mən belə ürəkdən gülmədim, əhqəş çəkdim, zülüm çəkdim güləndə də.
Yəni nə edə bilər? Nə edilə bilər ki, indi İsmayıllıların o indi özünü təhqir olunmuş hesab edir.
İşin sonu əlbəttə uyğun qutarsın, yəni vuruş döyüş olmasın, sakitlik olsun, amma bunlar özlərinə gəlsinlər. Özləri təzədən də vallah bilmirəm orada rəhbərlik eləyə bilərlər, eləyə bilməzlər. Onlar özlərindən asılıdır. Mən deyə bilmərəm onu. Amma baxsınlar da görürlər də ki, bu vəziyyət necədir, heç olmasa. Heç olmasa o bizim deyir ki, valla mən palıdlara, ağaçlara baxanda utanıram ki, bizim belə uca boylu ağaçlarımız, uca boylu palıdlarımız var, amma adamlarımız, yəni nə olar elə, hansı yurtdan olsa Azərbaycanlıdır. Aha. Bunlar da belə kişi görək, belə sıxıntılı, mənəmlik. Dünyada heç vaxt mənəmlik
Musa bəy, amma indi söhbət təkcə bir adamın təhqir etməsindən getmir. İndi söhbət artıq etiraz edən adamlara qarşı daxili qoşunların gücündən, göz yaşardıcı qazdan, səs bombalarından, rezin güllələrdən və su vuran maşınlardan, su şırnağından istifadə olunmasından gedir. 60-a yaxın həbs olunan adamın olduğu bildirilir və həbs olunanlar arasında məktəblilər də var.
Çox gözəl söz dediniz, çox gözəl söz dediniz. Yəni ki, bilirsiniz, yaxşı, bunu eləmişsiniz. Gülüb etiraf eləmək, gülüb deyim ki, bağışlayın məni əvəzinə, götürüb polis diliyindən, güllə diliyindən, həbs diliyindən danışır millətlə. Ay, valla bunun axırı yoxdur. Axı, yaxşı, bu belə olmaz axı. O, İsmayılların heç bir günahı yoxdur. O, tutulanların da mənim haqqında tədbir görülənlərin də arxasında biz durmuşuq, ömründə qaçmayacaq və belə şeylər ziyanlar formuda onların tərəfində.
Aydındır.
O vuruşanların tərəfində.
Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Musa Yaqub telefon xəttində idi. Xatırladım ki, bugün Ziyalılar Forumunda, İctimai Palatada iclaslarını keçiriblər və bununla bağlı dinləmələr keçiriblər, mövqelərini bildirirlər. Bu arada Müsavat Partiyasının başqan müavini Tofiq Yaqublunun da İsmayıllıda saxlandığı barədə məlumat almışdıq. Tofiq Yaqublu hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Tofiq bəy. Məlumat doğru idi mi?
Salam, axşamınız xeyir.
Sizi də saxlamışdılar mı? Doğru idi mi məlum?
Bəli, bəli, məni də saxlamışdılar.
Onda azad ediblər, belə anlayırıq.
Hadi, təxminən bir 40 dəqiqə məni polis tərəfində saxladılar. Mən gəlmişdim buraya, burada çox ciddi hadisələr baş verirdi. Mən hadisələri gözümlə görmək, burada vəziyyət nə cürdür, əmin olmaq üçün gəlmişdim. Eyni zamanda Yeni Müsavat qəzetində mən köşə yazarıyam və zaman-zaman da reportaj hazırlamışam. Həm belə bir siyasi mövqeyimə görə hadisələrin gedişini, nə baş verir, yerdə vəziyyətini onu görmək üçün gəlmişdim. Həm də belə. Və biz xeyli müşahidə apardıq, eləcə nə var, nə yox, belə.
Polis idarəsində nə gördünüz? Saxlananlar çox idi mi?
Polis idarəsində mən saxlananları görmədim. Sadəcə məni götürüb tanımadığım mülki geyimli polis formasında olan adamlar sağlarlar, arxadan qolumdan yapışdılar ki, Tofiq Yaqubu sizsizmiş və polis rəisinin yanına getmək lazımdır, sizi gözləyir. Mən də getdim onunla bərabər ora, apardılar məni Şöhrət Kəlmov var, Cinayət Axtarış Şöbəsinin rəisi. Onun otağına, ancaq o pis başladı, güya ki, mən bura təxribat təşkil eləməyə, insanları növbəti aksiyalara hazırlamağa gəlmişəm. Əslində, yenə bir şey yox idi, mənim gəldiyimdə şəffafdı, etdiyim hərəkətlər də şəffaf idi.
Aydındır.
Mən sonra vəsiqəmi göstərdim, şəxsiyyət vəsiqəmi təqdim elədim.
Və sizi azad etdilər.
Bəli?
Və sizi azad etdilər bundan sonra.
Hə, sonra prosesə rəis özü Nazim Qocayev də qarışdı. Nizami Qocayev, əmin oldular ki, mən həqiqətən də...
Aydındır. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Tofiq Yaqublu idi telefon xəttində. Onun da saxlandığı barədə məlumatlar var idi və onu azad ediblər. 40 dəqiqə saxladıqdan sonra azad ediblər. İlqar Məmmədov, Real Hərəkatının sədri telefon xəttindədir. O da İsmayıllıdadır hal-hazırda. İlqar bəy, sizin təəssüratlarınız.
Salam Xədicə xanım. Bizim təəssüratlarımız belədir ki, bu ikinci ciddi Quba hadisələrindən sonra ikinci ən ciddi xəbərdarlıqdır Azərbaycan rəhbərliyinə ki, bu dövlət artıq belə idarə oluna bilməz. Biz deməli xeyli polis gördük. Deməli icra hakimiyyətinin qarşısında təxminən bir 500 nəfərə qədər müxtəlif növdə polis və daxili qoşunlar təftişçiləri gördük. Və insanlar kiçik dəstələrlə müzakirələr eləyirdi. Ara sıra o kiçik dəstələr birləşib məsələn şuarlar əsas tələb ondan ibarət idi ki deməli icra başçısı üzr istəsin bu hadisələrə görə, çünki onun qohumunun o ilk insidenti törətdiyi iddia olunur. Lakin hakimiyyət təmsilçiləri dövlətin heç bir məsuliyyət daşımadığı qənaətindədirlər. Sonra biz yerli əhali ilə bir xeyli adamla orada söhbət elədik. Hamısına razıdır. Əsas səbəb əlbəttə ki, yəni bu gecə olan hadisədir, yəni yol nəqliyyat hadisəsidir. Elə bil ki, amma əslində bu hadisənin kökündə dərin sosial-iqtisadi problemlər durur. Bir neçə ailədir, bir neçə xırda dəstələr, hansı ki bütün rayonun bütün iqtisadiyyatını nəzarətdə saxlayırlar. Bunlar hamısı bir-birinə qohumdur. Heç bir rəqabətli, ədalətli iqtisadiyyatdan söz gedə bilməz. Sosial infrastruktur inkişaf etməyib. Deməli, insanlar pensiyadan pensiyaya yaşayırlar. Sonra tax ki çoxlu şikayətlər olur. İndi sadə insanlardır, deyir. Məsələn, bank maşını pensiyanı gətirdi, bir həftədən sonra yalnız pullar bankomatlarda olub onu götürmək olur, deyir. İnsanlarda belə bir təəssürat var ki o pullar həmin o həftə ərzində qoyulur faizinə və o bütün oranın sosial fondundan deməli faiz vasitəsilə gəlir əldə edirlər bu işin məsuliyyətini daşıyan insanlar.
Yəni, hər halda iddialar çoxdur, sosial iddialar çoxdur. Təşəkkür edirik İlqar Məmmədova da efirə qoşulduğu üçün. Vaxtımız çox az qalır və dinləyicilərimizin də haqqını pozmayaq. Əli Gədəbəydən yazır ki, əvvəl Quba, sonra Binə ticarət bazarı, dünən isə İsmayıllı rayonu. Görəsən, bu məmləkətdə bunların söylədiyinə görə nə qədər cinayət ətkar var. Nə qədər bu gül kimi hakimiyyəti istəməyən var, 20 ildir bir ovuc quldurun nazı ilə oynayan, adı adımızdan olan, lakin qanımızdan olmayan iqtidar görəsən nədən bu xalqın başına olmazın müsibətlər gətirir, bunların nə vaxt gözləri və qarınları doyub bu xalqdan əl çəkib iqtidardan gedəcəklər, yazır Əli Gədəbəydən. Salam Azadlıq Radiosu, minnətdaram ki, ölkədə son vəziyyətlə bağlı dəqiq məlumatları çatdırırsınız. Bir vicdanlı Azərbaycan telekanalı yoxdur ki, son 15 gün ərzində ölkədəki hadisələr barədə milləti məlumatlandırsın. Mən şəxsən saat 8-dən sonra ancaq sizin radioya pek vasitəsilə qulaq asıram. Təşəkkür daimi dinləyici Vüqar yazır bunu. Biz də təşəkkür edirik diqqətinə görə. Mərdəkandan Əmirxan yazır, bir çoxu kimi mən də deyirəm ki, 20 yanvar olsaydı da, olmasaydı da, biz də türkmənlər kimi suveren olacaqdıq. Ancaq bunu hansısa millət etməli idi. Azərbaycanlılar qabağa düşməyi bacardı. Sözümün canı odur ki, bizim suveren ölkənin özülünə şəhid və qurban qanı tökülüb. Belə qudurmuş, karınlanmışlar yeyəndə bunu düşünsünlər. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. Şəkidə vəziyyət pisdir, xalq azadlığı üçün toplanmaq istəyir. Mən şəxsən xalqı birliyə çağırıram, səsimizi qaldırmaq istəyirəm. İş yox, pul yox, aclıq hər evdədir, ticarət 0%-dir, xalq canlı meydə dönüb. Düzdür. Yazır Şəkidən dinləyici Əkbər.
Düzdür,
Məmməd, Məmməd Şəkidən yazır, İsmayıllıda həbs olunan insanların hüquq müdafiəsi üçün nə kimi köməklik etmək olar soruşur. Bu hakimiyyətin əlindən bezmişik yazır müəllim imzalı dinləyici. Dünən Quba, bugün İsmayıllı. Belə getsə, sabah bütün Azərbaycan yanacaq yazır müəllim imzalı dinləyici. Qubalı Vadim yazır, dur ayağa, ya azad ol, ya tamam yan Azərbaycan. İsmayıllıların etirazı həm də ondandır ki, qonşu qəbələni bəzəyib gözəl şəhər ediblər. Cəmi bir neçə kilometr aralıda isə İsmayıllı bərbad vəziyyətdədir. Bunu da imzasız dinləyici yazır. Yenə imzasız ismarcı var. Hakimiyyətə yaxşı məsləhət. Nə qədər ki mülkünüz var, satın qaçın ölkədən. Yoxsa cəmaat bu dırnaq arası halal mülklərinizi gözünüz görə-görə yandıracaq. Salam azadlıq cavanı qocadan ayırmaq olmur. Ürəkdə infarkt paralicdə olur. 23 ildə korrupsiya ilə timsahlar böyüyür. Budumu dövlətçilik, budumu demokratiya. Quba Dəvədaban kəndi belə imza qoyub dinləyici. Baş verənlər Ramiz Mehdiyevin, İlham Əliyevin əli ilə bastırdığı minalardır. Bir-bir partlamağa başlayır. Çox təəssüf ki, Əliyev hələ də oyanmır. Bugün İsmayıllıda baş verən etiraz aksiyası Yaltaq Azərbaycan kanallarında göstərilmədi, yazır dinləyici. Bir qədər uzundur, vaxtımız da yoxdur. İsmarcı axıra kimi oxumayacaq. Emin yazır, salam, tüpürüm o Avropa Şurası ilə bağlı İsmarıcdır. Yaltaq, tüpürüm o Avropa Şurasına ki, Yaltaqdır, pul girdi. Dünən yenə sübut etdilər, ar olsun onlara. Bugün bir daha sübut olundu ki, cəmatın hüququ pozulur, insanlar bezir. İsmayıllıları qınamıram, oradan dostlarım var və onlar vasitəsilə bilirəm oradakı vəziyyəti. Bir də ki, bugün bütün hər yerdə eyni situasiyadır. Tək İsmayıllı deyil, hər yer bugündə də haqqını tələb edirsənsə, dubinka göstərirlər. Rəsulzadənin görü sızıldayır, belə yazır dinləyici. Prezident İlham Əliyev, Ramiz Mehdiyev və digər YAP liderlərinə Azadlıq Radiosu vasitəsilə səslənirəm. Siz artıq özünüzün çirkin əməllərinizlə Azərbaycan xalqının canını boğaza yığmışsınız. Quba hadisələri, daha sonra İsmayıllı hadisələri göstərdi ki, bu hakimiyyət qansız, qadasız hakimiyyətdən getməlisiniz. Xalq sizi sevmir. Sato imzalı dinləyici yazıb bunu. Xahiş edirik, mütəmadi məlumat verəsiniz. Nəsimi imzalı dinləyici yazır. Saytımızı izləyin, əziz dinləyici. Əgər internet kafeyə getsəniz və yaxud evdəki internetdən istifadə etsəniz, azadlıqradiosu.az-dır ünvan və Facebook sosial şəbəkəsində də məlumatlar yayılır. Yazacağım, daha dözmək olmur və bundan sonra söhüş yazır dinləyici. Siz yazır Əzizə imzalı dinləyici. Aras Səməd yazır Şəkidən. İsmayıllı olayı insanlara divan tutulması bu rejimin dəhşətli dərəcədə harınladığını, bu harınlığın artıq yerə göyə sığmadığını göstərir. Bunların pulu var, dövləti o qədər çox alıb, o qədər şişib ki, daha gözləri dünyanı görmür. Heydər Əliyev öz oğlunu pillə-pillə irəli çəkdi. Sonra da prezidentlik postunu mənfur komandası ilə birlikdə oğluna ötürdü. Bundan ruhlanan məmurlar da öz övladlarına eyni üsulla tərbiyə verməyə başladılar. Belə yazır dinləyici. Hamısını oxumaq imkanımız yoxdur. Çox təəssüf edirəm dinləyiciləri və dinləyicilər və salam Sevda Səfərəliyevanın maraqlı bir şərhi var. Sual verirsiniz ki, niyə cəmaat əlindən alınan torpaqlara, imkanlara reaksiya vermir, susur. Amma əslində belə deyil. İnsanların ümumən hüquqlarını müdafiə edən və bu müdafiəni təmin edən strukturlar funksiyasını yerinə yetirmək istəmədiyindən və çox hallarda da buna qadir olmadığından vəziyyət bu yerə çatıb. İnsanların susqunluğundan istifadə edənlər də sonda özlərini belə aparmalı idilər. 12 yanvar aksiyası da buna sübut idi. İnsanların səsini hər cəhdlə kəsirlər. Mən belə ünsürlərə tərbiyə verən məmurların, nazirlərin və icra başçıların sadə cəmaat haqqında evlərində nə danışdığını və onlara necə münasibət bəslədiyini təsəvvür belə etmək istəmirəm, yazır Sevda, dinləyicimiz Sevda. Mirvari xanım, son şərh.
Son təcili olaraq qoşunlar çıxarılmalıdır İsmayıllıdan. Ona görə ki, xalqdan qorxmaq lazım deyil. Bir dəmcə xalq səsini çağıran kimi qaça-qaça ölkədə olan bütün qoşunlar dökürlər ola. Ayıbdır, çıxardın qoşunları. İkinci, bütün həbsdə olanlar buraxılmalıdır təcilə. Üçüncü, yaxşı olardı ki, Nazirlər Kabineti istifa versin ki, bu başı bəla nazirlər öz qohum əqrabaları ilə bərk postdan çəkilərlər. Cəmaatını qanın sonra icra başladı onların qohum əqrabalarda. Hələ vaxtınız var, hələ imkanınız var. Nə qədər ki, xalq təpi ilə arxanızdan vurmayıb, istifa verin.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Mən İsmayılçıları oxuya bilməyəcəm. Bircə onu deyim ki, Qubadan, Şəkidən, İsmayıllıdan, Xaçmazdan İsmayılçılar gəlir, dəstək İsmayılçılar gəlir İsmayıllı cəmaatına. Hər halda Azadlıq Radiosunun proqramlarını izləyin. Biz gün ərzində sizə ən son məlumatları çatdıracağıq. Mirvari xanıma da təşəkkürlər. Növbəti saatda Avropa Şurasındakı dünənki dinləmələrdir mövzumuz. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM. her pazar ertesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19'dan 20'ye kadar.
Azadlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta. Oku, dinle, bak.
Azadlık FM.
Salam, Azadlık Radyosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. İsmail rayonunda etirazlar səngimir. John Kerry'nin ABŞ dövlət katibi vəzifəsinə təsdiqi prosesi başlayıb. Və 77 Rusiya vətəndaşı Suriyadan çıxarılıb.
Azadlıq Radyosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İsmayıllı rayonunda ötən gecədən başlayan etiraz aksiyaları hələlik səngimək bilmir.